Политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от екипа на Политически некоректно. За вас до два работим заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков, редактора Добрина Карамболова, Евелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Стинг. Преди дни стана ясно, че той ще е тази годишния избор да получи почетно членство на Британската академия на композиторите и текстописците Айвър Новел. Темата, която ще коментираме, е свързана с наближаващите избори. Вече са ясни партиите и коалициите, които ще се състезават за народната любов за 49-то народно събрание. Социолозите надават много голяма надежда да има разнообразие. Затова и днес в нашата анкета, която можете да откриете в стори във Facebook, Instagram, както и в Twitter и Telegram, ви питаме, ще може ли новия парламент да излучи стабилно правителство. Очакваме и вашите коментари, както в профилите на предаването, социалните мрежи, така и след минути на редакционните ни телефони, за да коментираме с вас какво правителство, от какви части може да бъде съставено това правителство, както и колко трайно може да бъде. Вече се чуват различни варианти, които се представят от политическите формации, така че очакваме ви на редакционните ни телефони веднага след като чуем Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Имаше някакъв такъв синдром. Самотните деца понякога си имат въображаем приятел. Не, кой знае какво, сам човек компанийка, както се казва. Децата какви ли нещо роти измислят. По едно време технологиите започнаха да се намесват в тази ниша. Японците измислиха тамагочето, нещо като виртуален фикус или домашен любимец. Храниш го, поиш го, а то писука с електронния си гласец. Мина и тая мода, тамагочето е вече изчезващ вид. Тамагочета се срещат само в някои отдалечени домакинства. Сега пък са налазили нашия свят високотехнологичните чат-ботове. Това пък е виртуален робот с изкуствен интелект. Можеш да го питаш някакви работи и да се забавляваш с глупостите му, които отговаря. Чат-ботът може да напише статия, стихотворение или да снесе някакви сведения, примерно какво е джендър. Нямам комуникация с чат-бот, не знам какво би отговорило това усъвършенствено тамагочи. Затова ще отговоря от свое име. Джендърът е въображаем приятел на патриотическите партии БСП и Венци Чикагото. Венци Чикагото сам по себе си е нещо като фантом на русенската опера, но сега думата ни е за тайнственото вещество, наречено джендър, философския камък на популизма. Джендърът е фантомен партньор на всички тези кръчмар патриотически субекти. Невидимата заплаха, от която те пазят нашите деца. Заплахата е също толкова реална, колкото и предишните подобни. Ваксините ни убиват, скандинавците ни крадат децата, Европа ни забранява мусаката и шкембе чорбата. Красимир Каракачанов даже твърди, че Европейския съюз го принуждава да се омъжи. Но и на Каракачанов жениха не сме го виждали, защото и той е фантом, като болка в отрязан крайник и като черна дупка в чоропогашника. Всички тия фантомни явления поразяват въображението на част от народа, склонна да се хване на това самодивско хоро. С въображаемия приятел можеш да си играеш на война, но не като в Украина, ами безопасно, само с люти клетви и параноични писания. Да пазим фанатично децата от дядо Джендър Торбаван. Не е лошо да се приказват небивалици на децата, но в литературата и фолклора има каре-каре по-добри приказки, да речем написани от депресивния тип Ханс Кристиан Андерсен. Той бил много чувствителен, имал трудно детство и пишел тъжни приказки, но с несравнимо по-висока художествена стойност от алибалите за Остап Джендър, въображаемия приятел на Корнелия Нинова. Тя толкова силно вярва в мошенника Остап Джендър, че намислила да прави референдум. И ако Остап Джендър е фантом, то парите, които ще похарчим за безмисления референдум, това са реални български левове. Поне да бяха калпавите евра, нямаше да ни е толкова яд, но това са хубави български левчета, грешно похарчени, за да подпомагаме бизнеса на Корнелия Нинова с фантомни страхове и омраза. Антикризисна мярка за изчезващата партия БСП. В кръчмар патриотизма и борбата с фантомите има едно хубаво нещо. Изразходва се негативна енергия, без да падаме като оня другар в смъртен бой. Фантомната война е като бой между тамагочета, но ако продължи достатъчно дълго и методично, демоните започват да оживяват. Да пълниш главите на хората с донапрен не е безобидно. Това е престъпна дресировка, а престъпната дресировка на населението събужда спящите чудовища на фашизма и канибализма. Затова глупостите за измисления Остап Сулейман Берта Мария Джендър Бей, това не са просто глупости, а малки крачки към развития канибализъм. Слава Богу, това у нас все още не е държавна политика, а този вид партии за сега успешно се самоунищожават, като змия нагълтала опашката си. В демократичен сос не вилеят твърде дълго. Но на тоталитарна почва много даже бързо могат да се разлистят. Дрънчи главата като куха тенджера и ролята си гражданска не зная. Ах, имам колебания на джендера, ще свикам референдум най-накрая.
Новини с добавена стойност.
Очакваме и вашите коментари сега. Каква кампания очаквате? Какви потенциални коалиции могат да направят възможно най-после да има редовно правителство? Може ли след тези избори да продължи да ни управлява служебния кабинет? Как ще коментирате сюжетните линии, които се очаква да дадат отражение върху самата кампания? Магнитски, референдумите включително и за един от тях стана дума преди малко, който БСП ще инициира за джендър идеологията, но и този за президентската република. Ето какво ни пише, както и за еврото, да не се обидят тези, които смятат, че той също е много важен, въпреки че в момента темата изглежда не е актуална. Веселин Божиков, следващия парламент ще е поредната нашинска парлама, но натиска върху него от Европейския съюз и Съединените щати ще бъде невиждан. Чиновниците от САЩ още предизборно се престаряват, а след изборно ще е брутално. Борисов, Киро, Асен, Христо и прочие ще бъдат всеки ден на козяк. Ако има такова потиснато правителство, избирателите ще накажат участниците в него. Жестоко е прогнозата на нашия слушател. И още едно мнение от социалните мрежи. Отговора на въпроса, ще може ли следващия парламент да излучи стабилно правителство, се съдържа в анонса на днешното издание на предаването, че то няма да бъде по-различно 48-то, така че проблема с импотентността на политическата ни класа все повече се превръща в системен, което ще предизвика още размествания, появи и залези на политически играчи. А проблема е системен, тъй като системните партии не могат да обявят явна коалиция за съставане на правителство. Иска им се, но не могат. Здравейте, казвам на първия ни слушател.
Да, здравейте, здравейте. Добър ден, уважаема госпожа Великова, и добър ден на слушателите на Националното радио. Вече ми е толкова виолетово, вече светло-синьо, даже ми стана и слънчогледово, даже Урсула фон дер Лайен проговори на английски, родна германка, типична германка. Уважаеми, имам чувството, че вече почва да ми става и сладникаво. Вече имам чувството, че ще им посегна и към разстройството.
Така, и какво казвате в момента?
Точно така. Ще чакаме американски дойде, ще чакаме да ни кажат, ние сме така облечени, олигавени вече и умилително прискинтяващи, че ние нямаме друг изход.
Да чакам американския посланик новия. Разбрах ви. Благодаря ви.
С умиление.
Благодаря. Дамян Станев отново от социалните мрежи и ще ни сервират пак от същото, т.е. безобразна дребнавост и липса на сериозно отношение към страната и народа. Това е неговата позиция на въпроса, който днес коментираме. Още от същото, нещо различно и изобщо по какъв начин конфигурацията в следващия парламент може да ни отведе към съставянето все пак на редовно правителство. Вера Петрова, сякаш няма светлина в тунела, трябва да си отговорим кой и защо свали правителството на Продължаваме промяната и защо има такъв народ, ГЕРБ, ДПС, Възраждане. Защо? Пита тя. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте. Ами, да ви кажа, каквото и правителство да дойде, нищо няма да стане. Всички са предатели. Предатели, които ние тук се чудим какво правят там в Народното събрание.
Ами, нали
да
ние ги избираме?
България.
Нали ние ги избираме? Това са нашите представители.
Аз лично не съм ги избрал.
Защо? Не гласувате ли?
А за кого според вас? За кого? Те само продават България. Вижте какво направиха. И то Европейски съюз. Аман от тая Европейска комисия. Сега събраниха розовото масло, че Какво искат сега да ни унищожат?
Добре.
Ама абсолютно.
А обаче като не гласувате, няма как да имате претенции към тези, които взимат решенията в Европейския парламент. Нека да напомня, над 20 са партиите и коалициите, които ще участват в този рунтон в преварата. Добре, сигурно знаете, че има и такива.
За кого да гласувам?
А, не, аз не мога да ви кажа. Не мога, вие сам ще видите. Ще им прочетете програмите. Има партии, които може би са близки до вашите представи, така че нека наистина да четем и да взимаме информирано решение. Благодаря. Тотю Генов, който казва, нека има разум, нека всеки отиде и гласува. Това наистина е призив, който си заслужава да си повтаряме. Отлагането за еврозоната и приемането на еврото води доста негативни проблеми за България и българския народ. Кредитният дълг на България и българския народ се увеличава. Ограбването на народа от ГЕРБ, СДС, ДПС, БСП, Възраждане и техните сателити от кутилото на БКП и нейния авангард ДС имат интерес да не бъде прието еврото. Кредитният рейтинг расте по външния дълг, пише нашия слушател. И още едно мнение от социалните мрежи. Златин Младенски, най-вероятно и след поредните избори правителство няма да се състави. Ще видим поредната доза караница, разправи и нападки. Естествено, президента ще е виновен за всичко. С партиите ще говорят и действат смисъл за местните избори. След тях, може би, ще има някаква нова конфигурация на управление. Не много така оптимистична е тази прогноза. Дано да не се сбъдне и да има правителство този път. Добър ден на следващия ни слушател. Кой се обажда?
Ало?
Здравейте, вие сте.
Добър ден, госпожо Великова. Добър ден на вашите слушатели. Казвам се Велин Влатов.
Здравейте.
Ами, аз съм на 60 години. Следа политиката, не само че следа, аз бях един от първите участници, 89-та година. Един от първите напуснали по собствено желание 91-та година без Енисе Никола Петков. Така че следа политиката и стигнах до моите си изводи, че България не може да се оправи, защото избирателната система е много хитро поднесена, по-руски поднесена. Плурализма е хубаво като система за високо интелигентен народ. Нашия народ обаче не е такъв.
Не. Нека да не правим такива обобщения.
Не, вижте, аз съм с основно образование, не с основно, с средно образование, тъпиньор, тъп шофьор, тъп и така нататък. Така че си говоря и за себе си. Така, народа няма да ми се обиди за това.
Не, нека да не влизаме в, наистина в този тип оценки.
Добре, да не сменяме темата.
Да.
И сега, какво се получава? Всяка една от всичките тези партии държи по... как да го обясна, така че да ме разбере народа. Представете си, че държавата е семейство, семейството трябва да еде хляб. Обаче системата, избирателната система е такава, че всеки трябва да иде до магазина, да си вземе една хилийка хляб. Не може да прати пример на един човек от семейството. Ето това е избирателната система.
И какво
система
предлагате? Как да се промени така, че един човек да купи хляб за цялото семейство? Какво да стане?
Еми, двупартийна система. България е разделена на русофили и на демократи, да кажем. Едните вървиме, нали, като мен, искаме да вървиме така, както е искал Левски, да бъдем към Европа, демократична държава и така нататък. А останалите, тези, които от 78 години са ни наложени със щик, знаете историята, те ни теглят на изток.
Нали виждате, че има нюансите. И социалистите, и хората, които са вляво, им са доста нюансирани. Ние са по-крайни, други са средата, защото трябва непременно да оформяте тия полюси.
И социалистите са разделени.
И десните са разделени.
И в десния спектър
така
също. Но каква е причината, нали, примерно двете семейства да клади по един човек от тях за хляб? Тогава няма да има тези кабди, които сега се развиват вътре в парламента, те ще се изглаждат преди да се влезне в парламента и тогава народа ще знае какъв хляб ще купува. Типов, бял, ръжен, нали,
Тоест, ще влизаме ли в Европейския съюз или ще излизаме? Разбрах ви, само че дори в държавите, в които има две силни големи партии, пак има други по-малки, така че не мога да си представя как ще можем да обединим, както казвате вие, демократично и русофилско и всичките там да се разположат в тези две крайности. Наистина, казва някой, нищо не е черно-бяло, има и нюанси. Начо Папазов смята, че не е сигурно дали ситуацията ще е същата след изборите на 2 април. Различното ще дойде от това колко депутати ще съберат Продължаваме промяната и Демократична България, дали, например, 65 или 99, важно е кой ще влезе в Народното събрание, дали БСП, Български възход има такъв народ или само някои от тези партии. Може да има кабинет, само ако Продължаваме промяната и Демократична България имат повече от 80 депутати и се обединят след изборите с Възхода и евентуално Манолова и Дончева. Друг вариант според него е ГЕРБ, ДПС, БСП да се коалират след изборите и да пробват правителство, но това ще е пагубно за България. ГЕРБ и Демократична България няма да се коалират, е прогнозата му, така че очертаващия се шарен парламент наистина поставя много въпроси, както става ясно и от коментара на нашия слушател. Добър ден на следващия, който ни търси на телефоните ни. Здравейте!
Добър ден, госпожо Великова, аз ли съм?
Вие сте.
Георги Петков е на телефона.
Здравейте!
Значи, по принцип обществата, не по принцип, а понеже обществата се състоят, да окажем, много молекули, те не се движат с скоростта на първите, а с скоростта на последните. Ако се замислим и се обърнем назад, ще видим, че през тези 30 и кусур години все пак България се е придвижвала в пространството и във времето. Щом като сега сме в НАТО и Европейския съюз, което дава определена сигурност и сме на път да влезем в еврозоната, значи се движим. Но просто се движим с нашия български темп.
С темпото на последния,
Ало?
С темпото на последния, казвате, така ли?
Да. Което означава, запазваме се твърдо мястото долу горе, с темпото на последния и в Европа, но това е нашия темп. Може да не е толкова добър, но е български.
Добре, благодаря
това
за този...
Това е една програма,
да,
която за първи път от 144 години става на Северо-Исток. Значи, повече от 300 години панславизмът и православието са били двете овчи кожи, под които се е крил руския империализъм. За първи път от 144 години това е на път да бъде демаскирано и то се демаскира в момента в Украина. И това ще даде много голямо отражение на развитието на България в бъдеще.
Добре, благодаря ви за обаждането. Поглеждаме към отново социалните мрежи. Иван Иванов, истински не одобрявам мантрата хората са уморени от избори. Не, хората са уморени. Уморени са политиците там много, защото трябва да пътуват по разбити и опасни пътища, да се разминават с тирове, да се чудят вътре живи хора ли има, да спят в хотели с съмнителна хигиена, да ядат стара храна и да повтарят едни същи изречения по 12 пъти на ден. Следователно би било хубаво да има по-често избори, за да видят истинското положение в България. А що се отнася до избирателите? Те не са уморени, те живеят само истински, само и преди след избори. Към телефоните отново. Добър ден!
Добър ден! Здравейте.
Слушаме ви!
Димитър Великов от град Ямбол. Ами, нашия проблем на българите днеска на празника на Васил Левски, най-големите
не,
предатели...
Не, празник на Васил Левски не може да се празнува смъртта на един човек.
Да, почитане на паметта на Левски. В България всичко е обратно. Най-големите предатели се кичат с Левски и с Ботев и заблуждават народа. А Левски е казал: този, който ва освободи, той ще ва зароби. И точно така е станало. Едно време под турските еничери са намачкали, след освобождението руските еничери намачкат и тук се създаде една олигархия от еничери червени, които нас заблуждават, убиват, лъжат, крадат и си подават топката един на друг. само Бойко Борисов напусна червената мафия и цялата мафия скочи срещу него и си направиха коалиция, която да унищожат единствената българска партия, която застана до българите.
Добре.
Това е ГЕРБ.
Разбрах. Благодаря ви. Това е ГЕРБ. Нека да се чуе, да не помисли някой, че съм ви взела думата точно когато искахте да кажете, че това е ГЕРБ. Последен слушател, защото вървим към рубриката ни отвън от хоризонта. След това, добър ден, кой се обажда?
Добър ден, Мариан Димитров съм.
Здравейте.
Винаги съм гласувал и пак ще гласувам и на тези избори. Призовавам и всички да гласуват. Това е спасението от ситуацията, в която се намираме. А колкото до това дали ще бъде по-различно, възможно е да бъде по-различно, зависи от това колко гласа и кой ще ги купи през хартиената бюлетина, в която нямам съмнение, защото компактни маси гласуват ту за една политическа.
Да, незаобиколим фактор ще бъде хартиената бюлетина този път, така е.
Да, правителство вероятно ще има, тъй като баницата пари от Европейския съюз трябва да бъде разделена и това правителство ще се разпадне, когато се появи другата по-голяма баница, местните избори. А колкото до референдума за еврото, той не е безмислен, тъй като този въпрос рано или късно ще трябва да бъде решен и няма нищо по-демократично от това българска народ да произнесе.
Така е.
Не става въпрос кой е за еврото и кой е против. Става въпрос да питаме народа какво мисли по този въпрос.
Добре, да видим дали ще се съберат достатъчно подписи, как ще реагира парламента и защо как ще се развие историята на всички референдуми, които изведнъж политическите партии решиха да инициират, съвсем случайно съвпадат с предизборната кампания. Политически некоректно. В рубриката ни отвъд хоризонта днес ще обърнем внимание на случващото се в Турция и по-точно как последствията от земните трусове, които сигурно чувате от новините, не престават, се отразиха върху политическите процеси там. Лилия Димитрова работи по темата.
Отвъд хоризонта.
Апокалипсис, истински ад, кошмар, невъобразимо бедствие. Думите не достигат да се опише ситуацията в Турция след най-мощното земетресение от 100 години насам. Дори телевизионните кадри не успяват да предадат чувството на шок, опустошение и безнадежност. Президента Реджеп Ердоган сравни труса с атомна бомба.
Бедствието се е случило в район по-голям от територията на много държави. Епицентърът е бил близо до повърхността и в сравнение с други земетресения в историята, това е било с енергията на няколко мощни атомни бомби.
Турция има повече опит с земетресения от почти всяка друга държава, но основателя на доброволческата спасителна група Акут, Насух Махруки, смята, че при този трус политиката е попречила на спасителните операции. След земетресението в Измит през 1999 година, армията ръководи спасителните дейности. Но откакто Ердоган е на власт и особено след опита за преврат през 2016, усилено се опитва да ограничи правомощията на въоръжените сили. Дотолкова, че към днешна дата армията може да се включи само след заповед на правителството. Така мащабните последствия от труса са оставени на плещите на Агенцията по гражданска защита с персонал от 15 000 души и доброволци, което води до сериозно забавяне в издирването и спасяването на хора.
Там вътре има 30 жертви. Наистина ли държавата не може да направи нищо?
Като първостепенна причина за големия брой жертви обаче се посочва некачественото строителство в засегнатите райони. Дори в най-скъпия квартал на Газиантеп има множество сгради, заравнени с земята. Апартаментите тук се продават за милиони, а са се срутили като пясъчни кули. Гневи се Емре, роднина на загинал.
Ръцете им са изцапани с кръвта на загиналите в тази сграда. Не може предприемачите да са изкупителни жертви. Институциите, одобрили сградата, също са виновни, както и правителството и държавата.
В социалните мрежи се появиха десетки снимки на новопостроени сгради, открити преди 2-3 години и рекламирани като изградени с висококачествени материали и съгласно всички инженерни изисквания. Ако действително бяха построени според сеизмологичните изисквания, би трябвало да устоят на трус с подобна сила. Но вместо това са станали на пух и прах. Бахатина Шън е работил като охранител в един от рухналите жилищни блокове и споделя.
Видях дефектите със собствените си очи. Като пипнах колоните, бетонът се разтруши в ръката ми като пясък. Арматурата също беше ръждясала, повредена от дъждовете.
Турските власти издадоха стотици заповеди за арест на строителни предприемачи, свързани с рухналите сгради в 11-те провинции. Около дозина бяха и задържани, но според много хора това е само за отвличане на вниманието от по-сериозния проблем. Дълбоко вкоренената корупция в строителния сектор в комбинация с покровителството на управляващите. От 60-те години на миналия век турските власти редовно осигуряват амнистии на строители. Последната е през 2018-та. Амнистията позволява на предприемачите да пуснат в експлоатация сграда, която не отговаря на изискванията за безопасност, само като платят такса. До 75 000 сгради в засегнатите от Труса и райони са узаконени именно с подобни амнистии. Според журналиста Явъз Байдар, това е равносилно на престъпление.
Двата труса разкриха огромни нива на корупция, безпрецедентно ни. Безнаказаността е част от турската политическа култура, както и прехвърлянето на вина. Много от строителните предприемачи са били известни на съответните власти, но нивата на корупция са толкова големи, че не са взети никакви мерки. И цифрите го доказват. За последните 70 години са издадени 19 амнисти за строителни стандарти. Заведени са над 2500 дела, но само стотина са стигнали до съда.
Вярно, трудно се предвижда земетресение, но предупреждения не липсват. От години експерти алармират за опасността от мощен трус. Известният турски геолог, професор доктор Наджи Гюрур, дори конкретно посочва Анадолския разлом.
Ние преди 3 години бяхме предупредили за евентуално мощно земетресение в Мараш. Дори посочихме приблизително силата и епицентъра. Турските специалисти в сътрудничество с чуждите колеги от 1999 година насам предупреждаваме за евентуална опасност от трус около Мраморно море. Истанбул се намира под голям риск от земетресение. От 23 години говорим за това, но не се предприемат мерки, които да съответстват на нашите предупреждения.
Трагично и скандално е, че турското правителство е пределно наясно, че страната е разположена върху сеизмично активна зона и най-добрият начин да се подготви за бедствие е да изгради домове и инфраструктура, устойчиви на трусове. Това означава повече стоманена арматура и по-малко бетон, както и подсилване на основите. Все неща, които оскъпяват строежа с до 20%. И изкушението да пренебрегнеш изискванията е очевидно.
Беше въпрос на време да стане. Преди 6 месеца председателката на жилищната асоциация ни предупреди, че сградата има проблеми и може да се срути и при най-лекото земетресение. Предложи да подсилим колоните, но не бяха взети никакви мерки.
След земетресението в Измит през 99-та, което взима 17 000 жертви, са въведени по-строги стандарти за строителство в сеизмични зони. Според местните медии обаче регулациите не се спазват, а властите не само, че не упражняват контрол, а и насърчават нарушенията с така наречените строителни амнистии. Освен това е въведен данък земетресение, от който са събрани над 4,5 милиарда долара. Дори е вдигнат с 10% миналата година. Но властите така и не обясняват къде отиват парите. Според президента Ердоган е невъзможно да се подготвиш за подобно бедствие. Това е дело на съдбата, каза той, но и неохотно призна, че строителният контрол е занижен.
Фактът, че 98% от рухналите сгради са строени преди 1999 година, показва, че имаме напредък в стандартите за строителство и инспекции, но и ни напомня, че трябва да сме по-строги.
Ердоган идва на власт малко след голямото земетресение в Измит, именно с обещание да създаде заможна средна класа и да й осигури евтини жилища. Сградите убиват хората, не земетресенията. Трябва да се научим да живеем с трусовете и да вземем съответните мерки, пише Ердоган в Твитър през 2013, когато е премиер. Сега този пост е споделян хиляди пъти. В същото време много от градовете, пострадали от земетресението, се ръководят от кметове от управляващата партия на Ердоган. И призивите му за обединение преди предстоящите избори едва ли ще бъдат чути. Като прибавим икономическите трудности в Турция, инфлацията вече наближава 60%, изглежда авторитарното над 20-летно управление на Ердоган може да е към своя край.
Ердоган е притиснат в ъгъла повече от всякога. Сблъсквал се с трудности, но това е най-сериозното предизвикателство, пред което се изправя. Гневната опозиция го притиска още повече. Няма много лостове за влияние от гледна точка на Конституцията. Не може да отложи изборите, най-много да ги проведе на първоначално определената дата, 18 юни. Така че предстои да видим каква политическа хореография ще ни изиграе.
Отвъд хоризонта.
Политическият психолог Антонета Христова е гост в днешното издание на Политически некоректно, за да поговорим как изглежда на старта подготовката за изборите. Ще имаме възможност към края на разговора и да видим какво смятате вие, ще има ли стабилно правителство този път. Но сега, госпожо Христова, здравейте и добре дошла в студиото ни.
Здравейте.
Може би да започнем с това, тъй като земетресението под формата на трагедия в Турция по някакъв начин забелязваме да ни люлее нас политически през последните две години. Мислех си да тръгнем с отзвука от списъка Магнитски, но понеже днес един от така именитите представители на продължаваната промяната хвърли бомбата и сякаш ни върна в предишните парламенти, което започна едно разказване на разговори. Така или иначе, това обединение Демократична България, продължаваме промяната, изглеждаше най-рисковото и то точно в момента на листите. И май изглежда това се потвърди. Те се разбраха да са заедно, но сега изглежда не могат да поделят първите места. Защо, ако имаш амбицията да си първа политическа сила, е толкова важно да си начело на листата? Би трябвало да могат да влязат и депутати повече от първия, нали така?
Отговорът е първоначално, като че ли много елементарен, защото лидерите на обикновено на политическите партии, даже не конкретизирам конкретния случай, си имат свои представи за тактиката и стратегията на политическата партия, които представи много често не са споделени с партиите им. Тоест, членската маса, казвам грубо думата маса, няма никакво отношение или не е запозната с стратегията в главата на лидерите. И това пак твърдят, че се отнася не само за ППДБ, това се отнася за всички политически партии. Това е част от проблемите на политическите партии, защото реденето на листи по принцип създава напрежение навсякъде.
Всъщност, ние си спомняме, че например в БСП има там едни регионални конференции, които излъчват едни кандидати.
Да.
ДПС най-редовно на въпроса защо Певски в листите ни казват, защото много го искат. Тоест, има усещане, че структурите сякаш биват питани,
но реално много,
но реално, явно
накрая
не се
винаги
случва.
Реда е друг.
Да.
Така, реда се променя по пътя на питането, нали? След момента на питането. Но като ме питате специално, защото имам чувство, че въпросът е повече за ПП и ДБ, мога
не,
да кажа,
защото
че това е много естествена колаборация. За мене те се намериха. Тоест не беше естествено да са отделни. Начинът им на определяне на опонента, да го наречеме даже врага в конкретния случай, в случая в ГЕРБ. Начинът по който очертая червените си линии. Ценностната им ориентация, която е много повече ляво-либерална, отколкото център-дясно. Всичкото това, ако щете произхода на лидерите, ако щете произхода, така, значи цялата тази картина прави тези две партии като че ли задължително да се обединят за мен. Защото принципа в политическото събиране, това е да имаш общи, да споделяш общи ценности.
Обаче момента го избра Продължаваме промяната, а не Демократична България, която се моли два или три поредни избора за такова обединение.
Защото ДБ е отдавна в политическия живот на страната и не се счита за партия, която може да направи силна вълна. Вълната беше направена от ПП. кой печели визуално между двама души, когато, чисто визуално, приемете го като имиджова характеристика, а не като вътрешна характеристика, печели този, който е успял да събере най-много енергия, който изглежда най-силен, който е направил бързо няколко крачки, а другия е изоставал във времето. Това дава аргументи ПП да смята, че може да дефинира скоростта, да дефинира с кого, кога.
Процентите.
И процентите, и всички процеси. Освен това, да кажа и още нещо за тях, чисто психологически. Лидерите са подбрани по една специфична характеристика, да си вярват в величието. Това се забелязва от всеки психолог, който анализира начин им на говорене. Те не казват нещо, в което не вярват. Те са искрено убедени в собственото си величие. Неповторимост, избраност и успеваемост. Тогава, когато имаш такъв човек, ти на такъв човек не можеш да влезеш нормално в преговори. Ти можеш да влезеш в коалиция само тогава, когато той те допусне.
Вижте какво казва днес Александър Дунчев. Разговорът ми с Кирил Петков беше доста отчаиващ. Тоест, започва този разказ за разговорите.
Да.
Сега, това как обаче според вас ще се отрази на позицията, в която сега социолозите поставят Продължаваме промяната и ДБ почти равно с ГЕРБ. Нещо там си разменят първото място според различните социологически прогнози.
Аз искрено препоръчвам на социолозите да не се излагат с подобни изследвания.
Защо? Какво смятате, че всъщност е реалното положение?
Смятам, че края на февруари имаме месеци до изборите, процентите ще бъдат изключително неблагонадежни за прогноза. И си отварят поле
после
на
да се обясняват.
И на трети да се обясняват и отново да казват, че социолозите не успяват. На второ място. Смятам, че процентите, които се декларират от социолозите, се декларират от страх от страна на социолозите. Страх да не сбъркат. Затова те правят едни като чели. Аз не казвам, че е така. Казвам на мен как ми звучи. Договорили са се да бъдат нещо близко. Всеки да даде по нещо на единия и на другия. Така, че да не им дава паритет, кой знае колко, за да стимулират, наблюдението на битката. Това не ги прави социолози и следователи. Това ги прави участници в манипулацията на процеса. Това е моят съвет към тях и съвета ми към тези, които гледат, да не си правят изводи от техните данни в момента.
Аз не знам дали Продължаваме промяната ще ви чуя, защото те мисля, че си имат някаква собствена социология, както между другото и Борисов си имаше собствена социология. Да. Не знам каква е тя, дали е различна от тази, която се дава тук, но истината е, че независимо от това какви са резултатите, на мен ми е важно да кажете как за вас изглежда ефекта от това, което, например, сега се случва около листите. Защото ние виждаме как Борисов иска оставката на пловдивския кмет, как така казва, че не е доволен, да кажем, от други кметове. Но в крайна сметка това не води до сътресения за партийните членове. Докато тук, може би, все пак очакваме оттеглянето на Дунчев с неговия екип
да повлияе.
Точно така.
Нямам това притеснение.
Не мислите?
Не, не. Ще ви кажа защо. Моята убеденост е, че ПП е достигнала твърдото си ядро.
И то няма да се интересува, то че един експерт и боец, като Дунчев, няма
твърдо.
Да е в
Изключително твърдо. Това са хора с специфичен психологически профил. За да останат при ПП, това означава, че при тях има тотална изолация от фактите и аргументите, които са против ПП. Тези, които са чули тези факти и аргументи, те са се отказали вече от ПП. На това се дължи намаляването на подкрепата на ПП. Аз не знам колко е тя, защото не вярвам, както ви казах, на социология. Също аз съм от хората, които не вярвам и на резултатите от изборите. Затова смятам, че аз не знам. Никаква ориентация нямам относно процентна подкрепа. Но мога да кажа, че процеса на свиване в момента за ПП специално е спрял до най-твърдите.
А присъединяването на ДБ в коалицията как?
Механично твърдите на ДБ.
Толкова.
Това са механични събирания. Нищо повече няма да се случи. Тоест, те не са в състояние нито да бъдат разочаровани от Дунчев, Единствено, ако то има някаква, трябва да, ако има информация за процентите, които стоят зад зелените и специално зад неговата група, колко са. Ако има такава информация, бих казала, ще извадя този процент и ще получа намаляването на подкрепата. Но надежда за увеличаване на подкрепата или пък намаляване грубо на подкрепата, специално за ПП няма никакъв.
Само за тях ли е така? За другите партии как мислите, че изглеждат нещата? Например, Борисов, ГЕРБ, Магницки. Резултат.
Магницки не оказа влияние върху Борисов.
Ама как той се разграничи от...
Това е негова грешка.
Владислав Горанов. Разказа си всички срещи в американското посолство и вероятно разочарова онези, които не искат ГЕРБ да се влияе от американската политика.
Абсолютно.
Разплака се за закона Зарков. Каза, че той е противоконституционен, но те ще го гласуват. Как?
Това е за мен като психолог грешка в лидерското говорене.
А да не би някой да му се е скарал и той сега пред него да се обяснява за това?
Не знаю.
Някой там, където е ходил.
Нямам идея какво се е случило. Но върху какъв терен стъпваме? Говоря по принцип терен, защото този терен би трябвало политиците и нашите лидери да го познават. Терена в момента е на обществени настроения, които не одобряват никой. Те не одобряват нито американците, даже ако нещо се случи през последните две години и половина като процес, това е рязкото отграничаване на голяма част на тенденция в обществените настроения срещу, които бяха преди това приемащи, желаещи, виждащи Америка като най-голямата демокрация. В момента има абсолютно отдръпване от американския авторитет, даже негативни настроения. Същото се отнася, абсолютно отричане на Русия. Да не говорим за Европейския съюз. Европейския съюз е нещо, което се възприема като мащеха, не като място, където ти можеш да постигнеш своите права и да постигнеш някаква справедливост. Затова в момента терена предполага, че никой от външните авторитети не може да повлияе на оценката. В момента терена е патриотичен.
Така.
Затова мога да кажа, че на патриотичното говорене, което вие знаете, че има има политически партии в страната, които имат такъв тип патриотично говорене, тези патриотични партии имат в момента в ръката.
Това са проблема, в момента Възраждане.
Проблема, само да кажа още едно изречение, защото е много важно характеристиката. Mm-hmm. Това, че те са патриотични, е добре. Но това, че се свързват с външни фактори, е зле.
Добре, на този терен кой стъпва най-добре? Възраждане? БСП, гледам напоследък, се опитва да върви в тази плоскост. Колко
БСП
се получава?
БСП стъпва на тази плоскост и БСП щеше да върви много добре, между другото, ако не бяха станали тези конфликти и вътрешни разединения. Тоест БСП прави едно като положителна крачка, едно напред, едно назад, едно напред, едно назад, само че случай е две назад. Нали? И теглиме назад рейтинга. БСП успя да завладее консервативно патриотичното ляво, защото и в лявото има консервативно, да създаде това ляво консервативно мислене, което изглежда като че ли нонсенс, но виждаме, че се получи, че има едни хора там, които разпознаваха патриотично ляво говорене. В същото време, поради лидерски особености, тази партия действа по възможно най-грешния път, който е в учебниците на всеки политически менеджмент. И то е, че партиите не трябва да произвеждат конфликти.
А тя не просто произвежда конфликти, ами цели организации напускат.
Довиждане,
и ще видим къде отиват. Сега,
да.
Само че аз, понеже ви
виждате ли колко плюсови минуси?
Прекъснах за Борисов, Горанов, Магницки. Да. Специално, защо беше грешка, че Борисов се отрече от... Почти се отрече от Горанов.
Защото никой няма да обърне внимание на този факт. Защото това няма да окаже влияние върху моето убеждение, че това няма да окаже влияние върху рейтинга на ГЕРБ в предизборната кампания. Да, това дава теми за говорене на техните опоненти. В състезанието да се използва тази тема. Но между другото, колкото повече се използва, толкова повече публиката не харесва това използване, защото разчита политическото, а не оперативно ефективният елемент от Магницки. Разбирате ли, едно е един закон да бъде използван политически, което се мрази, Друго е един закон или послание, в случая послание от САЩ да бъде използвано политически. Друго е едно послание от САЩ да бъде използвано оперативно. Тоест да се знае как, по какъв начин това подобрява случая, функционирането на нашата съдебна система.
Добре де, обаче как стига обаче това отричане до членовете, но до твърдото ядро, защото предполагам, че и ГЕРБ са останали там около твърдото си ядро.
Създава вътрешно психичен конфликт, ще кажа,
да,
на психологически
език. Да, защото всеки може да бъде предаден така. По този начин. Имахме и Зико, имахме и други критични изказвания на Борисов.
На психологически език, да го кажа, създава така наречения вътрешно психичен конфликт.
Тоест дисциплинирате да не правиш такива неща, защото знаеш какво ще
се
случи?
От една страна... не разбираш много-много реакцията. Когато я не разбираш, то тогава е конфликта.
Да,
нали?
Да.
Казваш, ма защо така? От една страна не беше редно.
Той беше Владия, сега не го познавам.
И в същото време аз пък си уважавам и си държа на Борисов. Това е вътрешно психичен конфликт. И когато той е такъв, печели по-силното.
Слаб ли е Борисов, когато...
Кое печели, т.е. кое е по-силното, да кажа веднага, Борисов е по-силно.
Така, слабост обаче ли е това, че Борисов каза, че ще стане депутат?
Това предизвика любопитство.
Защото то беше като признание, че той трябва да е там, за да стяга нещата. В случая онези 20 минути, които не стигнали да приемат някакъв закон... И сега ще стана депутат, за да съм там. Това слабост или сила е?
Това имам чувството, че беше ситуативна реакция. Дотолкова, доколкото сме го наблюдавали, аз съм го наблюдавала дълго време, мога да кажа, че той има такива моменти на ситуативни решения или послания, които после излиза, че трябва малко да ги поуправи. Моето мнение е, че това предизвика повече изключително любопитство. В момента всеки чака Борисов
на
да стане депутат.
Ред.
На първия ред. Това е очакването. Но това не е негативен резултат. Всеки чака той да влезе, да седне и да каже, нали ме искахте?
Не идва ли да каже, че той усеща, че изпуска? Групата изпуска хората си и трябва да е там, за да...
Не, контекстът беше съвсем различен. Контекстът беше, че той не влиза и че след като толкова много всички искат да го видят
ето,
вътре...
Там, ето, беше дори да ви успокоят. Ще ходи на работа, колкото,
е друга тема.
Да, и, да. Колкото и знаем, че и Слави по същия начин ще се кандидатира, но дали ще ходи.
Контекстите са важни.
Да.
И доколко решението му е било системно, т.е. резултат на системно мислене
или импулсивно.
Аз мисля, че е импулсивно.
Сега, няма да забравя, че ви чух, защото това е много важно да го изговорим, да казвате, че не вярвате на социолозите, не вярвате и на резултатите.
Да.
Защо?
Защото бяха само машини.
Добре, сега повече ли ще вярвате на резултатите?
Пак няма да вярвам.
Защо?
Сега ще ви обясня. Защото за мен проблема въобще не е свързан с машините или
с начина на гласуване.
С начина, с хартиите. За мен проблема е свързан с контрола.
Който
няма значение дали си с машини или с контрол. Да, или с бюлетини. Бюлетините, да. Те дават възможност на една друга група хора, които не са отишли заради само машини, възможността да гласуват за машини, машини да не би да се изложат. Аз познавам такива хора, затова няма някой да ме убеди, че такива хора не съществуват. Дава възможност и те да отидат. Ако това е било техния аргумент, хайде, сега имате възможност да отидете да гласувате. Но никой не говори за контрола.
А какво имате предвид под
контрол? Имам предвид какво става в РИК-овете.
Ами нали те представляват всички политически сили? Би ли трябвало те да имат интерес да манипулират нещо, което...
Ами не знаю.
Едва ли може да...
Нямам идея, но аз знам, че малките партии обикновено и новите партии обикновено трудно намират хора да има в РИК-овете. Има много трудно намират свои представители. Даже обученията не са качествени. А тогава, когато имаш този проблем, не мога да се чувствам спокойна, че нещата стават от А до Я прекрасни. На второ място, от кога се говори за активна регистрация? Тоест, знаем на какво стъпваме. Да. Аз като човек, който работя с данни, мога да кажа, че преди да направя едно изследване, няма да забравя, тук отварям скоби, преди много години имахме с швейцарци проект. Те дойдоха и казаха, ние не вярваме, ние казваме, ще направим национално представително изследване през социологическа агенция. Нали, как си е по правилата на играта. Наши методи, социологическа агенция, те казват, не. Никаква социологическа агенция. Ако работите с социология и социологическа агенция, това означава, че наш представител трябва да върви с тях във всяко гнездо. Искаме да си проверим първо направене на гнездото, второ използването на гнездото, всеки елемент от пътя до последното събиране на данни и тяхната обработка. Тоест, ние по принцип има недоверие към всякаква форма на обработка на данни отвън към нас. Ето за това, и защото включително още веднъж от моя опит следва, че социологията така лесно борави с цифри, твърде лесно, а не вярвам на данните. И за вас казвам, не знам кой колко има проценти. Не мога да направя анализ на това. Аз правя анализ на база на процеси, които познавам навън и които на база на натрупване и познаване на спецификата на контекста, на българския контекст, могат да екстраполирам.
Тоест, коментирате резултати от изборите, какво следва от тях и какви възможности могат да проистекат, въпреки че не сте убедена, че това не, са истинските
че
резултати
това са
от
изборите. Да,
е, това много интересно, много ме озадачи.
Ма представете ли си един учен в по-ужасно състояние поставен?
Представям,
да не може да стъпи на здраво.
Чакайте сега, обаче ние имаме анкета. Тя е, може да се провери. Може Добре. Да се види в социалните Добре. Мрежи кой какво е писал. И само искам да ви кажа, за да продължим политическия разговор. Темата ни, въпросът ни беше дали ще състави правителство, дали ще може да бъде съставено стабилно правителство, каквото и да означава стабилно, може би по-дълго. По-дълго време, но вижте какво казват хората във Фейсбук. Не. Инстаграм 76% не, Твитър 83% не, Телеграм 93% не. Общо в анкетата са гласували 746 души, нали, хубаво е да кажем, защото ние нямаме претенции за представа, но това са хората активно, които ни слушат и които смятат така. Тоест много малко хора смятат, че ще има стабилно правителство с цялата условност на тази стабилност. Вие какво мислите? Тези избори, които не вярваме на социолозите, но горе-долу се изглежда картината ще е същата.
Ами не, прави се хората.
Да не вярват.
Да не вярват. Напълно основано, здраво стъпило на земята разсъждение.
Това е, темата, да. Унази социологията.
Унази социологията, е, житейската да, социология. Да. Защо смятам, че няма да имат... Защото... Че няма да има правителство. Защото... Начертаха се много дълбоки червени линии в първите дни на предизборната кампания. Най-вече от Продължаваме промяната и ДБ. Първите очертаха картината да не желаят категорично, при никаква възможност, да направят в какъвто и да е формат формула на управление с ГЕРБ. Което...
Сега, когато са в коалиция, става още по-невъзможно.
Още по-невъзможно.
Защото ДБ вече е ПП.
Което очевидно е ясно, че те не искат да направят правителство, тъй като без ГЕРБ не може да се направи. Формулата не предполага.
Днес Тома Биков каза, ако няма правителство с първия мандат, няма да има правителство с никакъв мандат.
Да, така е. Така е. И това е моето убеждение, че то няма значение с кой дали ще бъде първи или втори в конкретния случай.
Трябва да е с то. Първи и втори трябва да се заедно.
Трябва да участват. Точно така. И когато не участват, това означава... Единият вече е казал, че това е абсурд да се случи. Да. Това означава, че просто няма защо да чакаме.
Вчера чух Асен Василев някъде, който казва с ГЕРБ не.
Категорично.
Тоест вече с ГЕРБ не.
За това казвам, че когато вече си сложил червената линия, ти вече предопределяш определената неизвестна във формулата и е ясно, че няма
добре
да има
правителство. Добре, ама това не може да продължава повече. Така разбирате, това е абсурд. Ние две години ходим само на избори.
Така, идвате до моята тема на последната ми книга. Че хората, ако онези първопроходци на демокрацията след 90-та година бяха осъзнали, че да вървим по този път е много трудна работа. Защото винаги ще вървим напред-назад, напред-назад. Защо напред-назад? Защото хората са неподготвени, лидерите ни. Защото ще срещаме много грешки, ще срещаме много съпротива. Защото тогава не изстрадахме ценностите на демокрацията, да си го изстрадаме. Ама така, че да се чувстваме загубили от това, че водили битка, за да я наложиме. Тази битка не е била до край случила се. Имаше хора, 90-та, аз бях студентка, които не бяха наясно защо става цялата тази работа даже. Тоест, българското общество мина много леко и се радваше, че е минало леко. Но защото му беше леко тогава, му е трудно сега.
Тоест, това, че имахме години на известна стабилност с парламенти 4 години,
да, да,
е било неестественото.
Не, то е било естественото. Не е било неестествено, когато си имал толкова проблеми по пътя. Какво имам предвид под проблеми, защото говоря малко общологично, може да не съм до края ясна. Имаме лидери, които правят много грешки. Коалиционни управления, които създават огромно разочарование. Имаме очевидно несправяне с функционирането на и реформата в съдебната система. Забележете, аз не казвам Гешев. Нали, за мен е просто е въпрос на хигиена да не спомена въобще имена. Въпрос на коректност е да говорим за съдебната система като нейната цялост. За това, че имаме до такава степен регионална нехомогенност в държавата. Тоест, през цял... да не говоря, че в наши изследвания се показва изключително ниско ниво на качество на работните места. Под качество на работните места е, имам предвид, че ти отиеш на работа, но не срещаш условията, в които би искал да работиш. Работиш в условия, в които се стимулира несправедливо колегата или се случват неща, които ти не приемаш като такива. Тоест всичкото това създава усещане за несправедливост и за проблеми на развитие на демокрацията. Това разочарова хората и когато ти не си бил в началото, сбил се за тая демокрация, ти лесно си готов да я предадеш.
Благодаря ви за това гостуване. Надявам се, че ще се видим след изборите, за да поговорим за това какво следва от тук нататък с цялата тази условност, която вие зададохте в този разговор, с критично отношение към социологията и с критично отношение към резултатите, такива каквито биват оповестявани. Антоанета Христова, политически анализатор. Благодаря. Каквото и да си мислим за Апостола, безспорното е случая, че всички прекланяме глава към него и почти няма някой, който да подлага по съмнение неговото значение в нашата история. Така започвам този разговор, защото сега ще говорим с нашия колега Пламен Асенов. Той е автор на рубриката Великите европейци, която се излъчва по Радио Пловдив и политически анализатор. Предстои да бъде представена втората и третата част от неговите в книжен формат неговите велики европейци. И ми се стори днес наистина много подходящо да поговорим за тази книга, да поговорим за това какво се случва с нашето усещане, че сме европейци, защо все по-често казваме тя Европа, а не ние Европа. Здравейте!
Здравейте!
Ще припомня само, че поредицата тръгва през 2012 година, именно като радиорубрика в Радио Пловдив. От 2019 заживява и като книга. За нашите слушатели, които следят Хоризонт, чуват в ефира на Радио Пловдив тази рубрика, когато нощния блок се излъчва на вълните на Радио Пловдив. Но иначе ще припомня, в първата книга започвате от Томир и свършвате с Тери Прачет, във втората от Сафо свършвате с Джон Ленън, третата от Ювенал до Лех Валенса. Къде тук са българските велики европейци?
А в поредицата няма България, за съжаление. Това е въпрос, който постоянно ми се задава на всички срещи. Но тук говорим за различно измерение на нещата. Все пак в поредицата представям хора, които творчески са отишли толкова напред и като личен гений, и като постижения, че те са наистина от европейско и световно ниво. Ние в България имаме, разбира се, своите герои, като Левски и доста други. Но да си сложим ръка на сърцето и да признаем, че това са си наши герои, но те не надхвърлят мащаба на България. Така че няма, да, това е отговора. Няма в поредицата българи, както разбира се, няма хора от други европейски страни, от Малта, от Кипър, от къде ли не. Всъщност не от всяка европейска държава има представен човек.
Който да е толкова значим, че да бъде всъщност значим за всички.
Да, разбира се, това са универсални личности. Хора от ранга на Айнщайн, примерно, с тях се измерват и всички останали, които са представени в случая.
Добре, но когато сте на тези срещи, особено покрай книгата, имахте много срещи, може би COVID малко ги възпря, но така е, че ги имате, усещате ли вашите читатели и слушатели да се идентифицират с тези хора като европейци? Аз не случайно поставих така въпроса, защото включително и онзи ден чух един политически лидер да обяснява, че не, ние няма да сме евроатлантическа партия, ние ще сме партия на българите, което априори означава, че всеки, който харесва европейското, не е българин.
Да, да, подобни изказвания са твърде жалки, аз дори не искам да ги коментирам, но в това, което казахте и от което започнахте, има абсолютен резон. До голяма степен ние българите сме усъкътени от към Европа. Макар че тя е наша духовна и, как да кажа, и материална родина, но по различни причини, още от комунистическото време, пък и до сега, в времето след промените, а дори във времето, в което България е член на Европейския съюз, ние сме усъкътени. Значи, Европа не е само Европейския съюз. Европейския съюз е буквата на Европа. А за мен е важен духа на Европа. И не случайно, не само по време на срещите, аз постоянно ми се обаждат хора от цялата страна, които слушат поредицата, било за да искат книга, било за да кажат колко, да изразят някакво отношение, да речем. Това ми дава сериозна надежда, че българите наистина имат интерес в себе си към тази Европа, която до голяма степен им липсва. Тази Европа, която беше скрита от нас, буквално, и сега не е открита. Това е и целта на самата поредица. Аз затова и започнах. Наистина е доста голям труд. Вече са представени, т.е. има над 530 епизода от поредицата, радиопоредицата говорим. Три книги са излезли и продължават, вероятно цялата поредица в книжна ще бъде в 10 тома, което мисля, че за българските мащаби, пък и за европейските мащаби е нещо много сериозно. Но аз започнах тая поредица с идеята, че това е като подреждане на пъзъл. Тези хора, които представям, през тях постепенно прозира общата картина на Европа, на европейския дух, на европейската култура, на европейската цивилизация, на постиженията на Европа. И само по този начин, като се запознаваме с хората, които правят тези постижения, ние можем да се идентифицираме до по-голяма степен с самата Европа. Защото тези хора, и аз и по този начин ги представям, тези хора са живи, портретите им не са академични, енциклопедични някакви писания от сорта, нали, родена или кога си, или какво си учил и така нататък. Всъщност, аз опитвам да погледна в трудните и радостните моменти от живота на тия хора. Много от тях са преживяли какво ли не изумителни неща. Не винаги е лесно да си гений, не винаги е лесно да направиш голямо постижение, изисква се огромна борба. И всъщност това е част от този европейски дух, към който и ние трябва да сме съпричастни. Мисля, че в България до голяма степен съзнателно продължаваме да бъдем държани на страни от именно от този европейски дух.
Дали ни държат обаче политиците ни, които се опитват да ни представят, че Европа са мигрантите, които минават през държавата, ни искат да ни вземат хляба, еврото, което иска да ни вземе лева, и всичко това, което се представя като заплаха за българщината?
Смешно е, когато се противопоставят еврото и лева по такъв елементарен начин. В края на краищата това са просто пари. Тук говорим, като говорим за еврото, имаме предвид общия европейски дух и това е един от начините за негово изразяване. Но аз мисля, че до голяма степен политиците от една страна поради невежество и от друга страна поради съзнателна политика, която провеждат, държат хората така настрани. Но има и нещо друго. Аз не съм сигурен, че Европейския съюз полага достатъчно усилия, за да направи това, което аз се опитвам в случая, нали, като една малка малко действие на един малък човек. Европейския съюз има много по-голям ресурс, с който може да направи това. Сега има нещо друго такова. Аз съм страстен привърженик на българското членство и в Европейския съюз, и в НАТО, защото това е не само нашето настояще, нашето бъдеще, това е възможността да бъдем все по-свободни и богати. Обаче има Европейския съюз сам по себе си като институция. Има, разбира се, страшно много трески задяване, като стана въпрос за мигрантите. Ами, аз не мога да разбера мигрантската политика на Меркел, която беше. Казва да дойдат в Германия тия хора, ние ще ги посрещнем. Окей, германската икономика има нужда от тези хора, макар че дали точно от тези е друг въпрос. Но има нужда от някаква бройка хора. Ами, Германия изложи на заплаха и заплаши с разрушаване цялата система на Европейския съюз, като вместо да изпрати, да речем, самолетите на Луфтханза да превозят от някъде всичките мигранти, които искат да отидат в Германия, тя просто каза, ами ела, ти както намерите за добре. И тия мигранти тръгнаха както намерят за добре. През граници, не се съобразяват с правила и така нататък. Тоест, подобни неща има страшно много, за които Брюксел и отделни държави в Европа трябва да бъдат критикувани.
Между другото, значи, само може би да кажем, да,
че на Макрон, примерно, спрямо Путин. Ами, това просто дори не мога да го охарактеризирам. Вчера чета едно негово изявление, че той иска Русия да бъде победена, но не и
унизена
или нещо такова. Ами, извинявайте, тя Русия вече толкова се унизила сама, че ние не можем да допринесем с нищо към нейното унижение.
Всъщност, да кажем така, че това, което правите вие, вашето предложение към българите да видят тези истории на тези хора, които стоят зад онова голямо нещо, което наричаме европейска култура, дух, наука, но е добре и самите европейски институции да са по-активни, когато се популяризира това, защото другото е онова, което виждаме не само в България, но и в други държави. Вече разочарование или спадане на подкрепата към европейското. Благодаря ви много. Само да кажа, че в сряда в София ще бъде представенето на втората и третата част на Великите европейци на Пламен Асенов. Това са, както казах, историите от Ювенал до Лех Валенса. Книгата продължава, епизодите в рубриката също. А ние, нашия екип, избрахме така да отбележим днесния специален ден, който всички отдаваме почет на Левски с този разговор за европейското и европейците. Тук слагаме точката на днешното издание на Политически некоректно, за което работихме заедно с Георги Чуков, Добрина Карнболова, Ивалида Георгиева, Марина Великова, Лилия Димитрова и Вобалев. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас.